Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អង្គការអន្តរជាតិចំនួន55រួមគ្នាស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាឲ្យប្រជុំគ្នាពិភាក្សាឡើងវិញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះញ៉ាត់អេឡិចត្រូនិកមួយនឹងត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនឹងពិភាក្សាពីការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេបកប្រឆាំងជាប់ឃុំឃាំងលោកកឹមសុខារំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងអំពាវនាវឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះវាបានរលាយធាតុរបស់វាចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារួចស្រេចទៅហើយ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងទី2នៃប្រទេសកម្ពុជាក្រុងប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងក្រោយការផ្សព្វផ្សាយខ្សែអត្តទូរស័ព្ទឯកជនរបស់លោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទខួបលើកទី26នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឧបសគ្គលើផ្លូវឆ្ពោះទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្ជិន្តាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន54ផ្សេងទៀតរួមគ្នាស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបារាំងដែលជាហសហប្រធាននៃសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1991ឲ្យជួបប្រជុំគ្នាឡើងវិញដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះនេះបយងតាមលិខិតរួមគ្នាមួយរបស់អង្គការទាំង55ដែលវាទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលិខិតរួមគ្នានេះបានធ្វើឡើងចំខួបលើកទី26នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងចំពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រឈមនឹងការត្រូវរំលាយចោលក្រោយពីលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបក្សនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិលិខិតដែលសរសេរទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូគូទ្រេសប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូនិងប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងចុះថ្ងៃទី23ខែតុលានេះបានស្នើឲ្យមានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាថាទស្សនវិស័យនៃប្រទេសកម្ពុជាបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនោះទេលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយការចង់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបំផ្លាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគម្រាមកំហែងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាដែលហ៊ានតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលិខិតអដាយនោះបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងមិនស្របច្បាប់នោះទេប្រសិនបើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តហើយជំហានដោះស្រាយដ៏សំខាន់គឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនិងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលហត្ថលេខាគាំទ្រពីពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើជូនក្រុមប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991អង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនទៀតឲ្យជួយដោះស្រាយដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលកំពុងជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរញត្តិអេឡិចត្រូនិកមួយដែលមានឈ្មោះថា1លានហត្ថលេខាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខួបលើកទី26បានចាប់ផ្ដើមបង្ហោះលើគេហទំព័រ www.change.org កាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2017ដោយគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលជាអង្គការមានទីតាំងក្នុងប្រទេសកាណាដាលោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានប្រាប់ VOA ថាញត្តិនេះបង្កើតឡើងដើម្បីស្នើដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ទាំងអស់រួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជាជាបន្ទាន់លោកបន្ថែមថាញត្តិនេះនឹងស្នើឲ្យមានការបញ្ឈប់នូវបំណងរបស់បកកណ្ដាលអំណាចដែលចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំរុញឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងវិលមកតក់ចរចាដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងគ្មានការគំរាមកំហែងលោកសេងសុផាន់បញ្ជាក់ប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
សម័យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសទាំងអស់គឺមិនអាចនៅពង្រីកតៃចំពោះដំណើរការថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះទេ
ប្រធានអង្គការរុកនេះបន្ថែមទៀតថាញត្តិដែលប្រមូលបានមានចំនួនជាង 3,000 ហត្ថលេខានិងត្រូវផ្ញើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសចំនួន18ដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលានេះលោកសេងសុផាន់បញ្ជាក់បន្ថែមថាបើទោះបីជាញត្តិនេះត្រូវផ្ញើទៅស្ថាប័នទាំងនោះនៅថ្ងៃទី23ខែតុលានេះក្តីប៉ុន្តែអ្នកដែលចង់ចូលរួមនៅតែអាចចុះហត្ថលេខាគាំទ្របានជាបន្តបន្ទាប់ការរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991លើកទី26នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនយោបាយនិងការឈានទៅរកការរំលាយគណបក្សជំទាស់ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសការនេះធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងតាក់ទិននឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកដែលបានមកដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលពី26ឆ្នាំមុននេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Mattis បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការរារាំងការគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធាពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាចំណុចអាទិភាពនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់លោកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក James Mattis បាននិយាយថាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីវិបត្តិសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលបណ្ដាលមកពីភាពកុកឃ្លឿនរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនឹងឯកិច្ចពិភាក្សានោះលោកក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងរៀបចំជំនួបត្រីភាគីជាមួយនឹងសមាភាគីរបស់លោកមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីផងដែរមុនពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំអំពីផ្នែកការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមកពីប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងក្លាកភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីននៅមុនជំនួបជាមួយនឹងលោក James Mattis បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះសរសេរក្នុងន័យដើមថាយើងបង្ហាញនូវក្តីបារម្ភដ៏ខ្លាំងក្លាពាក់ព័ន្ធនឹងការរីករាលដាលនៃភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលក្នុងនោះមានទាំងការសាកល្បងនឹងការបាញ់គ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េបន្ថែមទៅនឹងការសាកល្បងដោយឃ្លីអែរនឹងការបាញ់គ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលការពីលើកមុនរបស់ប្រទេសនេះយើងជំរុញយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងគោរពជាបន្ទាន់ទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសង្ឃឹមថានឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការទូតដ៏ខ្លាំងក្លានឹងការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទិននឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Shinzo Abe បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសជប៉ុននឹងពង្រឹងកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដូចនេះគឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធភាពគណៈបករបស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាក្នុងសម្លេង 2/3 ភាគច្រើនលើសលប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Shinzo Abe បាននិយាយថាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅខែក្រោយដោយមានគោលបំណងទាញផលប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងនៃការគាំទ្ររបស់សាធារណជនចំពោះគោលជំហរតឹងតែងរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងដោយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកស៊ីនសូអាបេបានរំលាយរដ្ឋសភាកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់ក្នុងខែតុលានេះជាជាងរងចាំដល់ពេលដែលអាណត្តិរបស់រដ្ឋសភាបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខរដ្ឋាភិបាលចិនបានការពារការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយដែលអនុញ្ញាតឲ្យដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងគួរតែជៀសវាងនឹងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការផ្នែកមនុស្សធម៌អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស្វងបាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសចិនអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងតែងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានហាមឃាត់ការនាំចូលជូងថ្មរ៉ែដែកអាហារសមុទ្រនិងវាជនភ័ណ្ឌពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេបកប្រឆាំងជាប់ឃុំឃាំងលោកកឹមសុខារំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងអំពីវិនិយោគឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងទី2នៃប្រទេសកម្ពុជាក្រុងប៉ដឹងលោកលឺឡៃស្រេងក្រោយការផ្សព្វផ្សាយខ្សែអាត់ទូរស័ព្ទឯកជនរបស់លោកបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទខូបលើកទី26នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឧបសគ្គលើផ្លូវឆ្ពោះទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារលើកទី26លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំបានអំពាវនាវពីក្នុងពន្ធនាគារតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ថាកម្ពុជាបានដើរផ្លូវផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទៅបណ្ដាលឲ្យមានការថ្កោលទោសពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់បាត់ចាប់តាំងពីពេលដែលកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993មកកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវពីក្នុងពន្ធនាគារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការចូលរួមការពារស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991និងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រធានបក្សប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្រោមបទចោទក្បត់ជាតិអះអាងផងដែរថាកម្ពុជាបានដើរផ្លូវផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកកឹមសុខាចេញនៅថ្ងៃទី23ខែតុលានឹងត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេបញ្ជាក់ថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្លានពានពីបរទេសសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងដើម្បីបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតលោកកឹមសុខាបានថែមក្នុងលិខិតនោះថាការលាបពណ៌ដល់ជាលេសដើម្បីទប់ស្កាត់និងមិនឲ្យខ្មែរដូចគ្នាចូលរួមបោះឆ្នោតដោយពេញលក្ខណៈគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកកឹមសុខាបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះដោយសម្រង់ន័យដើមថាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការទាំងអស់មេត្តាចូលរួមការពារនៅស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងជាពិសេសការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាត្រិតឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដោយចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិនិងបញ្ជូនលោកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង Phlong នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមក្រោយការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគេឃើញគណៈបក្សកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងជំរុញយន្តការរឹបអូសយកអាសនៈទាំង55របស់គណៈបក្សប្រឆាំងឲ្យទៅគណៈបក្សផ្សេងទៀតការប៉ុនប៉ងរំលាយបកជំទាស់ដែលគេដឹងថាជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់បកកាន់អំណាចក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភជាច្រើនចំពោះការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរឆ្ពោះទៅរកប្រទេសគ្រប់គ្រងដោយឯកបកនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខាដែលស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងម៉3ត្រពាំង Phlong ក៏បានអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់សូមបញ្ចប់ការបំបែកបំបាក់ខ្មែរដើម្បីឈានទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិ បង្រួបបង្រួមជាតិដោយឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសូមឲ្យវិលមករកការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យចេញវិធានការជាក់ស្ដែងណាមួយជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ស្ថានភាពនៅកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការលើកឡើងរបស់មេបកជំទាស់ធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរំលឹកខួប26ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏រ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសនិងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបនិងជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធ្លាប់បានលើកឡើងដដែលជាច្រើនដងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់បាត់ទៅហើយក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានមួយកន្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងជាថ្មីទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993លោកបន្ថែមថាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលោកថាធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិបាកក្នុងការកោះប្រជុំសាររឿងទាំងនេះឡើងវិញ
កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះវាបានរលាយធាតុរបស់វាចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារួចស្រេចទៅហើយដូច្នេះរបស់ដែលហៅថាអំពីនៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីនៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសភាគីនៃហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប្រជុំឡើងវិញវាហួសសម័យហើយវាធ្វើវាមិនកើតផងវាត្រូវតែបង្កើតភាគីកម្ពុជា4ភាគីឡើងវិញទៅវាស្ទើរទៅឥឡូវភាគីកម្ពុជាមានតែមួយទេគឺរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាស់នៅទីនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ដែលបានធ្វើឲ្យភាគី4ឈប់បាញ់គ្នាបង្កឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពការអភិវឌ្ឍជាដើមផងនោះគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានបន្តតម្កល់ទុកសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ពួកគេលើកឡើងថាដរាបណាកម្ពុជាគ្មានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដរាបនោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានប្រទេសចំនួន18ជាអ្នកផ្ដល់ការគាំទ្រនេះនឹងនៅតែមានសុពលភាពជានិច្ចលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលើកឡើងពីបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងវាយកំទេចសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតាមរយៈការរិះរកវិធីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបំផ្លាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការបំផិតបំភ័យសកម្មជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលឈរគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សជាដើមលោក Phil Robertson សរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដោយសម្រង់ន័យដើមថាប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសគួរតែធ្វើសកម្មភាពឥឡូវនេះហើយបញ្ឈប់កុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់គាត់ក្នុងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់កម្ពុជាឲ្យសោះនៅថ្ងៃច័ន្ទជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិចំនួន55ព្រមទាំងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោក Phil Robertson ផងនោះកំពុងអំពាវនាវដល់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហប្រធាននៃក្រុមប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលរួមមានប្រទេសបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់របស់ពួកគេក្នុងការកោះហៅភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដោះស្រាយនិងធ្វើសកម្មភាពឥឡូវនេះមុនពេលវិបត្តិនៅកម្ពុជាយឺតពេលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បន្ទាប់ពីសំឡេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទឯកជនរបស់លោកលីលៃស្រេងអតីតនាយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរត្រូវបានទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះសីហាបង្ហោះជាសាធារណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសប្តឹងលោកលីលៃស្រេងពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិប្រកាសប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបរាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រជាច្រើនករណីក្រោយពេលសម្លេងសន្ទនាឯកជនតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកលឺឡៃស្រេងត្រូវបានគេលួចថតនិងបង្ហោះជាសាធារណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងដោយលើកឡើងថាលោកលឺឡៃស្រេងបានប្រមាថព្រះជេស្តាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីដោយធៀបទៅនឹងមន់គ្រាវលោកបន្ថែមថាលោកក៏នឹងប្តឹងមួយករណីទៀតដែលលោកលឺឡៃស្រេងបាននិយាយបរិហាគេលោកថាលោកបានឲ្យមន្ត្រីគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រម្នាក់$20,000ដែលលោកថាបណ្ដឹងនេះគឺបន្ថែមលើបណ្ដឹងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិដែលជាប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រ
អ្នកដែលនាំអាតប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប្រមាថសម្ដេចក្រមព្រះហើយរៀលដាល់មកដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំឲ្យម្នាក់$20,000សម្រាប់មន្ត្រីហ្វុនស៊ិនពេជ្រដែលត្រៀមក្រាន់ហ្សេចូលសភាខ្ញុំនឹងប្រឹងនេះជាការបរិហារគេចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងសូមមេធាវីរបស់ខ្ញុំរៀបចំពិនិត្យមើលខ្ញុំនឹងប្រឹងលឺឡៃស្រេង
លោកលឺឡៃស្រេងជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលតែងស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្ររាល់ពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឡើងកម្ដៅត្រូវបានគេលួចថតសម្លេងនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនិងបង្ហោះជាសាធារណៈតាមរយៈទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាដែលជាទំព័រ Facebook តែងបង្ហោះរាល់ខ្សែអាត់សម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកក្នុងសម្លេងឆ្លងឆ្លើយគ្នារវាងលោកលឺឡៃស្រេងជាមួយអ្នកស្រីគីលំអងអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនពេជ្រដែលមានលើកពីគម្រោងនៃការចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីបន្ថយកម្ដៅនយោបាយនិងបានចោទសួរគ្នាថាតើព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណានរោត្តមសីហនុនឹងឡាយព្រះហស្តលេខាលើសំណើកែប្រែច្បាប់4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាលោកលឺឡៃស្រេងបាននិយាយក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងសន្ទនាដែលបង្ហោះដោយទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហានោះថា
ជាមើលព្រះមហាក្សត្រនេះយ៉ាងម៉េចដែរផ្សោយទៀតអត់ទេបើមិនហ៊ានឲ្យចារាយទៅឲ្យយកគេទៅធ្វើមកវិញមិនគ្រាវយ៉ាងនោះ
លោកលឺឡៃស្រេងក៏បានលើកឡើងពីគម្រោងដែលគណៈបក្វុនស៊ិនពេជ្រត្រៀមទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រឈមនឹងការរំលាយថា
ពួកអាហត់ខ្មែរដល់ពងពាក់ក្រស់ទេពងចែកថ្ងៃមុនតែពួកដល់ពងចែកចែកអីតែយីក៏តាមមកនេះព្រោះលួចបានស្រួលបានណាស់មិនសូវទៅហ៊ុនសែនឲ្យជិត1,000,000ទៀតចុះឲ្យអ្នក2,000,000ជិត1,000,000បានទៀត
ក្នុងវីដេអូឃ្លីបថ្មីមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកលឺឡៃស្រេងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានសម្ដែងការសុំទោសចំពោះព្រះមហាក្សត្រនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងស្នើកុំឲ្យមានការចាត់ប្រក័ណ្ឌលើលោកស្រីគីលំអងប៉ុន្តែលោកលឺឡៃស្រេងពុំបានថ្លែងសុំទោសសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិនោះទេលោកញេបប៊ុនចិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្វុនស៊ិនពេជ្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបក្វុនស៊ិនពេជ្របានត្រៀមមិនដឹងដើម្បីប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងពីបទបរិហាគេរួចហើយ
ហើយនឹងមានពីបណ្ដឹងដាក់លើដៃមានពលិយហើយរៀបចំគម្រោងដាក់ស្ដង់ហើយហើយបានយើងបានដាក់ដឹងយើងប្រកាសជាសាធារណៈតែយើងស្ដង់គាត់ហើយហើយអ្នកដែលមានពាក់ព័ន្ធសម្លេងអីហ្នឹងគឺត្រូវហៅសើរៀងមកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងតែមានការពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែស្ដង់ត្រង់ទាំងអស
់ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកលឺឡៃស្រេងបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយបានផ្សាយថាលោកលឺឡៃស្រេងបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមជើងហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកសុកសំអឿនអ្នកច្បាប់និងជាមេធាវីជើងចាស់មួយរូបលើកឡើងថាការលួចថតសម្លេងរបស់ឯកជនភាពមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាភ័ស្តុតាងនោះទេហើយថាបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក៏មិនមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើនដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់
តាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏តាមបានមកពីបែបហ្នឹងគេហៅថាកោះតាមអត់ទៅច្បាប់ហ្នឹងអាចយកកោះតាមបាននេះក៏តែស្រុកខ្មែរយើងផ្សេងគឺមិនបានធ្វើច្បាប់យើងអត់មានចែងច្បាស់អញ្ចឹងពិបាកខានខ្ញុំមិនមានខមមិន
ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងយកដូចជាមានច្បាប់ការពារឯកជនភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនអញ្ចឹងឯងលោកមេធាវី
ដល់ហ្នឹងក៏តែលើតឡាតាក៏បកស្រាយលំទលាយតែអញ្ចឹងយើងក៏កំណត់អីផងបានយើងបាទតាមមានពាក្យបណ្ដឹងហើយយ៉ាប់ហើយអ្នកដែលរងការបណ្ដឹង
យោងតាមមាត្រា301នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែងថាអំពើស្ដាប់ឬថតសម្ដីដែលនិយាយជាឯកជនឬជាការសម្ងាត់ដែលគ្មានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធនោះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ200,000 រៀលទោះជាយ៉ាងណាគេឃើញថារាល់សម្លេងសន្ទនាឯកជនរបស់បុគ្គលដែលទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាបង្ហោះកន្លងមកមិនដែលឃើញសមត្ថកិច្ចមានចំណាត់ការណាមួយស្រាវជ្រាវរកអ្នកលួចថតសម្លេងជាឯកជនយកមកប្រន្ទាទោសនោះទេ ក្នុងនោះករណីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំមុនក៏ត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់ជាមួយស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាទំលេងសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទខួបលើកទី26នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឧបសគ្គលើផ្លូវឆ្ពោះទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នារីត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃទី23ខែតុលានេះគឺជាខួបលើកទី26នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយភាគីចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមហែកហួររវាងខ្មែរនិងខ្មែរបាទរយៈពេលនៃការអនុវត្តក្នុង26ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅដោយមិនមានស្នូអាវុធផ្ទុះឡើងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទៀតទេក៏ប៉ុន្តែនៅលើជ្រុងនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺហាក់ដូចជាបោះជំហានម្ដងទៅមុខម្ដងថយក្រោយបាទពីរជំហានទៅមុខឬក៏មួយជំហានថយក្រោយនោះទៅវិញទៅមករហូតដល់អ្នកខ្លះថាមានលក្ខណៈតតិតតៈបាទហើយនៅក្នុងដោយសារតែវាចំខួបលើកទី26អញ្ចឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អរបស់ VOA លោកចូលមកធ្វើការបកស្រាយនិងពន្យល់បន្ថែមពីទស្សនៈរបស់លោកនិងការសង្កេតរបស់លោកទៅលើការអនុវត្តរយៈពេល26ឆ្នាំនេះដោយយើងផ្ដោតទៅលើឧបសគ្គនៃដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺឲ្យលោកអ្នកអាចចូលរួមតាមទូរស័ព្ទក៏បានតាម Facebook ក៏បានសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលជាប់បំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសផងហើយជ្រៀតចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA យើងនៅពេលនេះបាទចំណុចដំបូងគឺតើកម្ពុជាដើរមកដល់ចំណុចណាហើយនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល26ឆ្នាំនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាជាទូទៅស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានធ្វើអ្វីៗនឹងជាច្រើនហើយជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានដឹកសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិខាងសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនានាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះបាទឆ្នាំខួបលើកនេះជាឆ្នាំមួយដែលសំខាន់ហើយជាឆ្នាំដែលមានសភាពការធ្ងន់ធ្ងរដោយសារមានបញ្ហាជាច្រើនហើយដែលខ្ញុំសរុបមកហ្នឹងគឺមាន6ចំណុចតាមខ្ញុំមើលទៅគឺថាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្រោយពីបានអនុវត្តទៅតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1993ហ្នឹងមកគឺថាមានប្រហែលជាការប្រឈមខ្លាំងហ្នឹង6ទី1គឺថាតើនៅក្នុងពេលដែលមានការប្រឈមនៅក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានមតិអន្តរជាតិមតិជាតិក្តីគឺមិនឯកភាពគ្នាជាមួយនឹងដែញដែលយើងហៅថាអត្តន័យនៃពាក្យអ្វីទៅដែលហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈនោះបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងគណៈបកកម្មាណាចឲ្យនិយមន័យនឹងផ្សេងចំណែកសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះមុខស្ថានភាពនយោបាយដែលក្តៅកគុកដោយសពថ្ងៃឲ្យនិយមន័យ សឹងមួយទៅទៀតបាទទី2ដោយដែល VOA បានផ្សាយមកអញ្ចឹងគឺថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងនៅពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានកើតឡើងនោះគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយបើសិនជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវាឆ្លប់អញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាមានមតិជាច្រើនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិថាស្មារតីដែលឆ្លប់អញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាมันបានធ្វើឲ្យបានពេញលិញទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេដោយសារមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយការបកស្រាយនេះក៏មិនបានសមស្របដែរទី3ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគតិយុត្តប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងនឹងក៏ថាក៏មានការបកស្រាយដែរដោយមតិអន្តរជាតិច្រើនហើយនៅមតិជាតិមួយចំនួននឹងបានមានយោបល់ថាក្នុងការស្ថានការណ៍សព្វថ្ងៃនេះគណៈបកកម្មណាយឬមួយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីនឹងធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេបង្អស់ហើយនឹងទៅលើអ្នកដែលប្រឆាំងដូចជាសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាជាដើមទី4នៅក្នុងនៃទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបារម្ភដោយឃើញស្ថានភាពបែបនេះបានជាមតិអន្តរជាតិហើយជាពិសេសប្រទេសជាពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនធំបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាតើការបោះឆ្នោតនៅក្រំក្រោយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះថាតើមានន័យយ៉ាងណាបើសិនជាគណៈប្រឆាំងដ៏ធំគឺมันមានវត្តមាននៅក្នុងទីនោះទេហើយទី5នៅក្នុងរឿងនេះដែរគេបានសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាដោយសារសំអាងទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់មហាអំណាចចិនហ្នឹងគឺថាច្រើនតែមិនសូវខ្វល់ខ្វាយនឹងទៅមតិអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៅទៀតហើយចំណែកចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមតិអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ហ្នឹងបានគិតផងដែរគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែនិយាយថានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាប្រទេសមួយមានអធិបតេយ្យភាពពេញក្រែងហើយនឹងគឺថាมันអាចមានអ្នកណាមកលូកដៃអន្តរាគមនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមរំលឹកថានៅប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានបញ្ចេញនៅទស្សនៈមួយទៀតនៅពេលណាដែលប្រទេសណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋมันអាចនឹងបញ្ចេញសម្លេងដោយមានការគៀបសង្កត់នៅក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពការណ៍នឹងដល់សភាពការណ៍នឹងហើយឬនៅសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបានយកទស្សនៈមួយទៀតគឺថាដែលអង់គ្លេសហៅថា the responsibility to protect នឹងគឺការទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលมันអាចនឹងបញ្ចេញមនមតិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោកកំសែងនេះ6ចំណុចនេះដែលយើងគួរតែពិចារណាបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលធ្វើការសង្ខេបយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងខ្លីបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយបញ្ចប់ទៅលើពាក្យថា responsibility to act ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាចូលទៅដល់ពាក្យថា obligation to act វិញម្ដងគឺកាតព្វកិច្ចនៃការត្រូវធ្វើសកម្មភាពវិញម្ដងដូចជានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអង្គការចំនួន55បានសរសេរជាលិខិតមួយទៅលិខិតនេះនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះទៅខាងលោកប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងឲ្យកោះប្រជុំនៅឡើងវិញនៅប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាទាំងអស់ហ្នឹងបាទដោយក្រោមការដឹកនាំរបស់បារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងតើយើងគួរតែដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវជួបជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញតាមការដែលអង្គការទាំង55បានស្នើសុំទេក្នុងនោះមានអង្គការ Human Rights Watch ផងដែរណាបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះប្រហែលជា2អាទិត្យមុនខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាការងារដោយបាយព្រឹកយ៉ាងយូរជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខាងការទូតរបស់ប្រទេសបារាំងដែលជាសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយខ្ញុំក៏បានសួរគេដោយត្រង់បាទសូមសួរគេដោយត្រង់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់នៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់គិតថា ស្ថានការណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាមិនដូចពីពេលដែលយើងមានសង្គ្រាមហើយធ្វើការចរចាគ្នានៅក្នុងតុសន្និសីទនោះទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពមានរដ្ឋាភិបាលមានសភាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីត្រឹមត្រូវអស់ទៅហើយដូច្នេះគាត់មើលមិនឃើញថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងអាចនឹងរៀបចំនៅសន្និសីទបែបនេះវិញបានឬមួយក៏យ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការចាំបាច់ប្រទេសហើយប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនហ្នឹងអាចនឹងស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការជួបជុំធ្វើការដោះស្រាយតាមរយៈការពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឡើងវិញគ្រាន់តែជាការរៀបចំនឹងជជែកពិភាក្សាតែខ្ញុំសួរថាចុះបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈបកអំណាចកាន់អំណាចមិនយល់ព្រមគាត់ថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនយល់ព្រមនោះមិនមានអ្នកណាម្នាក់មានសិទ្ធិនឹងទៅធ្វើការបង្ខិតបង្ខំបែបណាទេលើកលែងតែមានករណីគេយល់ថាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវហើយគេដាក់ទណ្ឌទោសតាមរយៈវីសាគេដាក់ទោសតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈដេញហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអានេះតាមរយៈការបន្ថយទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងជាដើមដោយដែលប្រទេសស៊ុយអែតបានទំតែនឹងថ្លែងការប្រហែលថ្ងៃមុននេះនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ផ្ទាល់ពីប្រទេសបារាំងតែម្ដងលោកកំសែងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទខួបលើកទី26ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះនៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកកំពុងតែចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាតាម Facebook ក៏បានដែរសម្រាប់ការពិភាក្សាមួយនេះឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
ចា
ជំរាបសួរលោកម៉ែនចឹង
បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកស្រីសំប
ូបាទចាចាមិញវាចូលថាដេញមតិប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីហ្នឹងប្រាំងហ្នឹងថាអត់មានសិទ្ធកោះហៅអីផងចុះសួរថាដេញអញ្ចឹងចុះដេញសិទ្ធិសញ្ញាហត្ថលេខីហ្នឹងដើម្បីអីបើអត់មានប្រសិទ្ធភាពកោះហៅផងហ្នឹងហើយដឹងថាខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរដែរបានជាអ្នកទាំងអស់នឹងដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិអេវិនធឺមដឹងធឺមឬអញ្ចឹងណាខ្ញុំគាំទ្រសម្ដីលោកព្រេតអាដាមហើយនឹងលោករៀលប៊ុនសុនអីនោះហើយនឹងអ្នកស្រីអីនោះមួយទៀតខ្ញុំថាបើចង់ធ្វើស្អីក៏ដោយមើលចង់ហួសពេលហើយអត់ព្រមធ្វើនឹងទុកស្កាត់តាំងពីមុនទេហើយដល់ឥឡូវនេះឬថាធ្វើអត់ចេញអត់កើផងនេះឥឡូវនឹងតើថាវាវិជាធៀបអាម៉ាស់ដែលលើឆាអន្តរជាតិដែរដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីប្រមាណប្រទេសហ្នឹងដែរ
គេ
ថាធ្វើអត់ចេញធ្វើអត់មានប្រសិទ្ធភាពតែអត់មានចោចចេញអញ្ចឹងនេះហើយអង្គការសហជីវជាតិយើងជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិដែរហើយក៏ហេតុអីហើយតែជាដែលចូលជាមួយអាស៊ានទៀតហេតុអីបានជាអ្នកអស់នឹងបានជាមិនជួយខ្មែរបានហើយយើងចូលជាសមាជិកនឹងដើម្បីអ្វីហើយនឹងអាមតិទេម្ចាស់ហត្ថលេខីនេះបើដោះស្រាយមិនបានទេទៅធ្វើអដែងសិទ្ធិសញ្ញាដើម្បីអី
បាទ
ហើយបើដោះស្រាយមិនបានតែជាភាពអាម៉ាស់នៅលើឆាអន្តរជាតិដែរបើជួយខ្មែរបាននេះតើលោកដឹងទេខ្មែរកំពុងតែរងទុក្ខវេទនានេះសប្ងៃនេះម៉ោងនេះពេលនេះដែលគេរំលោភបំពានទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសនេះ
តើ
លោកមានដឹងដែរដែលមកជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនឹងចា
បាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទសំបូដែលបានបញ្ចេញជាមតិនិងសួរជាសំណួរដែរឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមលើអ្វីដែលលោកស្រីសំបូបានមានប្រសាសន៍មិញដើម្បីងាយស្រួលលោកសុភ័ក្របន្ថែមគឺមានមតិខ្លះលើកឡើងចេះដែរលោកសុភ័ក្រថាបើសិនជាការដែលកោះប្រជុំប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងវាមានការលំបាកឬក៏ជួបឧបសគ្គដោយអ្វីដែលខាងបារាំងបានលើកឡើងថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមទេហ្នឹងទៅមិនរួចអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកវិភាគអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានលើកឡើងថាលើកឡើងហ្នឹងគឺថាចេះថាប្រទេស កម្ពុជានឹងពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអឺហើយប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងឲ្យប្រទេសទាំងអស់នឹងចាត់វិធានការដោយផ្ទាល់តែម្ដងទៅដោយមិនចាំបាច់កោះប្រជុំតែធ្វើអញ្ចឹងបានទេលោកបាទ
អឺបាទអឺមានចំណុច2ចំណុចដែលអ្វីដែលលោកកំសែងហ្នឹងមានចំណុចហ្នឹងគឺថាជារឿងមួយថ្មីថែមទៅទៀតបាទហើយអ្វីដែលលោកស្រីសម្បូរលោកស្រីទៅមានប្រសាសន៍ហ្នឹងជារឿងមួយខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែលលោកស្រីសម្បូរលោកមានប្រសាសន៍សិនគឺថាខ្ញុំយល់ទឹកចិត្តរបស់លោកស្រីសម្បូរហើយខ្ញុំជឿថាមានខ្មែរជាច្រើនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដោយលោកស្រីសម្បូរហើយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែយន្តការនៃសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគឺស្មុគស្មាញណាស់មិនងាយដោយដូចដែលយើងគិតស្មានអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលមានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសនឹងយើងកុំភ្លេចថាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់បានយល់ព្រមនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងជាសហប្រធានជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងបានយល់ព្រមក៏ប៉ុន្តែតាំងពីនោះមកនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានទទួលឯករាជ្យពេញលេញជាម្ចាស់ជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពហើយមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាតែងតែមានគោលការណ៍មួយធំគឺមិនលូកដៃជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកទាំង10ហ្នឹងទេនេះហើយគោលការណ៍ហ្នឹងហើយបារាំងក៏គេបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរគឺថាគេមិនជឿថាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងអាចនឹងរៀបចំធ្វើអ្វីមួយដើម្បីនឹងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងការអនុវត្តស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងឡើងវិញទេដូច្នេះហើយយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងហើយដរាបណាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នោះមហាអំណាចទាំងធំធំទាំង5នោះមិនយល់ព្រមពួកកាលនោះមហាអំណាចទាំង5នោះយល់ព្រមតែឥឡូវហ្នឹងគេក៏មានមតិជាច្រើនគេយល់ថាពិបាកនឹងឲ្យមានមតិឯកច្ឆន្ទទាំង5ហ្នឹងជាពិសេសប្រទេសចិនហ្នឹងប្រហែលជាមិនងាយនឹងយល់ព្រមទេនេះគឺដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងស្រីសម្បូរអ្វីដែលលោកកំសែងមានសារខ្ញុំគិតថាមានតែមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយតាមផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចអ្វីដែលលោកកំសែង
បាទបាទសូមអធិស្ឋានប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទយើងមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្របន្តិចគឺវាគ្មិនរបស់យើងបានដាច់ទូរស័ព្ទពេលដែលលោកកំពុងតែមានប្រសាសន៍នេះបាទបាទលោកសុភ័ក្រយើងបានដាច់ទូរស័ព្ទរបស់លោកទៅហើយដូច្នេះយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកម្សាទៀតបាទព្រោះមានបញ្ហាបន្តិចមិនប្រហែលជាមានការប៉ះចំកន្លែងណាដូច្នេះក្នុងពេលដែលកំពុងតែរងចាំការភ្ជាប់បណ្ដាញជាមួយនឹងលោកអោកសីសុភ័ក្រឡើងវិញនេះខ្ញុំសូមអាននៅអ្វីដែលជាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់ការចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរាបានសម្ភាសន៍បន្តិចហើយជាមួយនឹងខាងអ្នកនាំពាក្យរបស់ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយយកមកលើនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំសូមអានបន្ថែមនេះគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងអនុម័តនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីព្រៀងដែលខ្ញុំទទួលបានសិនហើយព្រឹទ្ធសភានៅមិនទាន់បានអនុម័តទេនៅពេលព្រឹទ្ធសភាអនុម័តហើយនៅឆ្លងកាត់សភាពេលដែលសភាអនុម័តហើយគឺបញ្ជូនទៅដល់ការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសញ្ញាចុះហត្ថលេខាចេញជាច្បាប់តែម្ដងហើយយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើនឹងចេញនៅពេលណាទេតែអាចនឹងឆាប់ឆាប់ចំណុចសំខាន់គឺមាន2ចំណុចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងដាក់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនេះគឺជាវិធានការដែលនៅជាក្រុងនៅឡើយទេហើយយើងខ្ញុំទទួលបានឯកសារនេះបាទមិនទាន់ជាផ្លូវការទេណាគ្រាន់តែថាជាការស្នើសុំឡើងទី1គឺដាក់ជំនួយដែលមានលក្ខខណ្ឌទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទាំងអស់ចំនួន3ចំណុចនៅក្នុងចំណុចទី1នេះបាទហើយនៅក្នុង3ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមមិនអានលម្អិតទេគ្រាន់តែចំណុចទី3ហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការចូលរួមរបស់គណៈកម្មការនៃដែលគ្មានគណៈបកលំអៀងទៅគណៈបាណាហើយចំណុចទី2គឺការដាក់នៅការហាមឃាត់វីសា ទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមិនមែនដូចអ្វីដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលថាហាមតែមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋការបរទេសខ្មែរទេគឺពង្រីកការហាមឃាត់នេះទៅរាល់មន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាមានពេលខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកចំណុចនេះជូនជាលម្អិតនេះគឺគ្រាន់តែជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងចាត់វិធានការទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដោយទៅឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាមុននឹងឆ្លងទៅដល់ការិយាល័យលោកប្រធាននាយកប្រដ័យដូណាល់ត្រាំបាទឥឡូវនេះដោយសារយើងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកអុកសរិសុភ័ក្រឡើងវិញទៅហើយបាទលោកសុភ័ក្រមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានអាននៅចំណាត់ការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងដាក់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដែលពីរចំណុចធំគឺទី1គឺដាក់លក្ខខណ្ឌទៅលើជំនួយឬក៏កាត់ផ្ដាច់ក្នុងករណីមួយចំនួនហើយនឹងទី2គឺពង្រីកនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើទិដ្ឋាការទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សតើវិធានការនេះនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមយោបល់របស់លោកបាទបា
ទតែសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពហ្មងទេមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែមិនដល់កម្រិតដែលថាអាចនឹងកែប្រែស្ថានភាពទៅបានទេជួនកាលអាចនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាមេរិកធ្វើអញ្ចឹងអាចមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតតាមដែលខ្ញុំដឹងប្រហែលជាមានគម្រោងនឹងធ្វើដូច្នេះដែរជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងពីមហាអំណាចចិនយ៉ាងណាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងគណៈបកកាន់អំណាចក៏នឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមិនខានព្រោះនេះជាចលនាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលដែលមិនអាចមើលស្រាលបានទេព្រោះវាមានតកតងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវការលុយទាំងអស់នោះដើម្បីយកមករកស៊ីហើយសូម្បីតែប្រទេសចិនខ្លួនឯងក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ដោយមិនចំពោះណាមួយដែរដូច្នេះហើយរឿងទាំងអស់នេះជារឿងធ្ងន់ធ្ងរដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅខ្លាំងមែនទែនលោកកំសែងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺផ្ដោតទៅលើខួបលើកទី26ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយតើមានឧបសគ្អ្វីខ្លះនៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺបាទលោកសម្បត្តិអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកសម្បត្តិលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បើមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទបាទ
Hello បាទសូមជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកបាទទាំងពីរអ្នកបាទបាទខ្ញុំមុននឹងដាក់សំណួរខ្ញុំសូមបញ្ចេញនៅមតិយោបល់បន្តិច
សូមខ្លីលោកណាស់តែមិននាទីបាទណាលោកបាទព្រោះយើងមិនជាមានពេលច្រើន
កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំនៅតូចតែលោកយាយខ្ញុំប្រាប់ថាចំនួនពលពតចិនក៏បានគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរដែរហើយចំនួនពលពតគេចង់ចាប់នរណាម្នាក់គេចោទថាអ្នកនោះជាអី CIA របស់អាមេរិកកាំងហើយឥឡូវនេះដល់ពេលដំណាក់កាលនេះខ្ញុំនិយាយវិភាគនឹងមើលទៅដល់ទៅដូចជាដំណាក់កាលមុនទៀតដែលសម្ដីលោកយាយខ្ញុំគាត់និយាយប្រាប់ហើយអានឹងគឺឥឡូវគាត់ចិនគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរទៀតហើយស្អប់អាមេរិកកាំងទៀតដោយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំមានការប្រយុទ្ធខ្លាចខ្លាញ់ប្រទេសខ្លះទៅមានហាហេតុភាពទៅទៀតអញ្ចឹងនេះជាសំណួរខ្លីខ្ញុំហើយខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមជាសួរដល់លោកវាគ្មិនដោយ23តុលាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទមកស្រាយផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលសំណាក់នាយកលោកចៅថាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះហ្នឹងគឺក្បត់23តុលាទៅអីសន្តិទ្ធនៃគោកជ្រុកក្រមអាមេរិកកាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល ហើយចំពោះដែលលោកមើលឃើញដោយការចោទប្រកាន់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែរអត់និងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនដែរអត់បាទ
បាទសូមអរសូមសូមអរគុណលោកសំបូរបាទបាទសូមអរគុណយើងទុកឱកាសឲ្យលោកសុភ័ក្រឆ្លើយពួកយើងចិត្តអស់ម៉ងទៅហើយបាទលោកសុភ័ក្រមានអ្វីបន្ថែមទៅលើសំណួរដែលលោកសំបូរបានសួរដូចជាលោកខ្លះបានឆ្លើយក្នុងកម្មវិធីលើកមុនណាតែបើមានបន្ថែមសូមចេញបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រាប់ទាំងមតិជាតិទាំងមតិអន្តរជាតិថាអ្វីដែលធ្វើកន្លងមកចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលទោះបីឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយក៏ធ្វើស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគតិយុត្តច្បាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះគឺធ្វើទៅតាមច្បាប់ទាំងអស់នេះជាអំណាចតុលាការក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាច្បាប់ក៏ដោយមិនច្បាប់ក៏ដោយតើសតិអារម្មណ៍របស់មតិជាតិហើយសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនិងពិភពលោកថាតើយល់ថាការធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីដាក់ទោសចាប់អស់កំហុសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតើជាការត្រឹមត្រូវឬអត់នៅជួនកាលសតិអារម្មណ៍នោះវាខ្លាំងជាងដេញច្បាប់នឹងទៅទៀតព្រោះសតិអារម្មណ៍ហ្នឹងដែលយល់ថាអត់មានអំពើយុទ្ធអត់មានយុទ្ធធរអត់មានកតិយុត្តហ្នឹងអាចឈានទៅដល់អ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍អំពីរឿងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាខាងស៊ីអេតដូចជាដើមខ្ញុំជួបនឹងអ្នកស្រីអនិកានឹងផ្ទាល់បានទៅជជែកជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺថាប្រទេសជាហោហែគេដោយសារគេមានអារម្មណ៍ហើយថាការប្រើច្បាប់ហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវហើយបានជាគេនឹងដាក់ទៅនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដោយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាផ្លូវទូតទៅលើបុគ្គលរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនហើយនឹងទៅលើអដែងសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមនេះហើយដែលជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងហើយធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍លោកកំសែងហើយនឹងលោកសម្បត្តិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រប៉ុន្តែជានិយាយដោយត្រង់ទៅយើងឃើញមានការស្នើសុំឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺទាមទារខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលណាដែលមានដូចថាភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើយោបល់លោកយល់ថាទោះបីជានយោបាយនឹងបានធូរស្រាលមកវិញក៏ដោយគួរតែមានការជួបប្រជុំមួយដើម្បីពិនិត្យមើលឲ្យវាជាផ្លូវការតែម្ដងដើម្បីទុកអនុវត្តនៅពេលក្រោយតាមដានឬទេឬក៏ចាំតែពេលសភាពការតឹងបានជួបឬក៏ពេលនេះអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកកំសែងដែលលើកចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់តែម្ដងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពេលណាមួយហើយដែលសំខាន់ការត្រឡប់មកធូរស្រាលឡើងវិញហើយយើងត្រឡប់មករកសភាពធម្មតាឡើងវិញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាហត្ថលេខីទាំងអស់គួរតែជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងបរិយាកាសមួយធូរស្រាលកុំឲ្យតឹងតែងដោយសពថ្ងៃហើយតែជែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែជាជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាហើយនឹងមតិសាធារណជនទាំងអស់ទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងថាតើដេញតម្លៃសុពលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងវាចាប់ផ្ដើមពីពេលណាវាចប់ត្រឹមពេលណាឲ្យច្បាស់ថ្មងកុំឲ្យគ្នាធ្វើការបកស្រាយបងប្អូនគ្នាជាងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញអស់ហើយនៅក្នុងពេលនឹងយើងនិយាយឲ្យច្បាស់តែម្ដងទៅលោកកំសែងខ្ញុំឯកភាពពេញទីហើយខ្ញុំក៏បានស្នើទៅប្រទេសជាហត្ថលេខីមួយចំនួនថាសូមឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការបកស្រាយខុសគ្នាទៅទៀតខ្ញុំយល់ថានេះជាការបសើរណាស់លោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចប៉ុន្តែយើងនៅតែដំណើរការកម្មវិធីយើងបាន
រហូ
តដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបលាបាទ
បាទវាមានអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចាំពេលខួបទី26នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលលោកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទទួលរងវិធានការពីអន្តរជាតិនៅពេលឆាប់ៗនេះលើសពីអ្វីដែលគេបានឃើញតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិប េសកជនជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំអង្គការតស៊ូមតិនានាបានបើកសន្និសីទរយៈពេល1ថ្ងៃក្នុងគោលបំណងស្វែងរកថវិកាជួយជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជាង600,000នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីចុងខែសីហាមកសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដែលរៀបចំឡើងដោយសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលគុយវ៉ែតនិងទីភ្នាក់ងារទេសន្តរប្រវេសទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននិងទីភ្នាក់ងារសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះមានគោលបំណងជួយរកថវិកាចំនួន434លានដុល្លារអាមេរិកស្របតាមការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Mark Lowcock ប្រធានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បង្ហាញការឈឺចាប់ចំពោះស្ថានភាពដែលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកស្រី Venisa Hugenin ដែលជាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បាននិយាយថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានជួយជាថវិកាបានចំនួនតែ 26% នៃថវិកាសរុបចំនួន434លានដុល្លារអាមេរិកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវការតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនលោក Delphin Lorenzana បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រយុទ្ធរយៈពេល5ខែកន្លងមកជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយការប្រកាសដូចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងយោធាហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មេដឹកនាំពួកសកម្មប្រយុទ្ធ2នាក់ដែលក្នុងនោះម្នាក់បានស្បត់ស្មោះស្ម័គ្រចំពោះមេដឹកនាំនៃក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរនៅពេលនោះលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទឺតេបានប្រកាសថាទីក្រុងម៉ារ៉ាវីត្រូវបានរំដោះពីឥទ្ធិពលរបស់ពួកភេរវជនហើយទោះបីជាមន្ត្រីយោធាបាននិយាយថានៅមានវត្តមានពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រហែលពី20ទៅ30នាក់ក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចុងក្រោយត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តបតមួយពេលដែលយោធាហ្វីលីពីនដណ្ដើមបានអាគារមួយកន្លែងដែលមានសាកសពពួកឧទាមជាង40នាក់នៅក្នុងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ិច ធីលសិនចាកចេញទៅកាន់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសកាតាមកនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកធីលសិនបាននិយាយអំពីអេរយាបតប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងដើម្បីកសាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឡើងវិញខ្ជបជូឡានបានបោកបក់ចំប្រទេសជប៉ុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់ស្លាប់មុនពេលខ្ជបជូនេះបោកបក់ត្រឡប់ទៅកាន់សមុទ្រវិញខ្ជបជូនេះបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជោកជាំនៅភាគនិរតីទីក្រុងតូក្យូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាខ្យល់ព្យុះនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល90នាក់បានរងរបួសបន្ថែមទៅនឹងមនុស្ស2នាក់ដែលបានស្លាប់នោះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស13នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់រងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីភាគឦសានប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់មកការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតពីបន្តមកទៀតបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង10នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសមិនទាន់មានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយធ្វើឡើងចំពោះការវាយប្រហារនេះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរដាក់ការសង្ស័យលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ក្រុម Boko Haram នេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 20,000 នាក់ក្នុងអំឡុងពេលបះបោររបស់ខ្លួនរយៈពេល8ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមដ៏តឹងតែងមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសកម្មជនសេរីបាននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច128នាក់នៅក្នុងទីក្រុងគួយរ៉ៃតាននៅមុនពេលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានកត់ត្រាការសម្លាប់នេះហើយពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចោទប្រកាន់ជនស៊ីវិលថាបានសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ មរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com ហើយនឹងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.